tiešām sarunas turpinās. Starptautiskie aizdevēji un Grieķijas premjerministrs ir pie viena galda atkal, jo ir ļoti svarīgi vienoties vēl līdz Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju sanāksmē, kas šeit Briselē sāksies pēcpusdienā. Jo, kā iepriekš ir teikusi arī Vācijas kanclere Angela Merkel, ir ļoti svarīgi, lai ir pamats, uz kur balstoties valstu vadītājiem teikt savu vārdu. Un, noprotams, ka strīdīgie jautājumi ir aizvien tie paši, proti pensiju samazināšana, pievienotā vērtības nodokļa celšana precēm, lielāks nodevs uzņēmumiem, valsts turīgākajiem cilvēkiem, valsts uzņēmumu nodošana privātās rokās, tātad ļoti neērts sāpīgas lietas Grieķijā. Jāpēc, ka Grieķija no savas puses jau visā šajās lietās ir iesniegusi savu redzējumu un piedāvājumu, tas notiks svētdien, bet kreditorus, acīm redzam, tas tomēr neapmierina. Un vakar sarunas, kas jau šeit Briselē vilkās garas stundas, tajās piedalījās arī Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, jo viņa atbildībā ir eiro, jo Grieķijas gadījumā eiro tiešām ir uz spēles, un tas ir svarīgs punkts arī, protams, Latvijai, jo mēs arī esam eirozonas dalībvalsts, bet pēc īsas sarunas ar Dombrovskiju bija noprotams, ka tas, kas tur notiek iekšā, patiešām ir ļoti smagi, karsti un grūti.
Vai ir iespējams, ka vienošanos par Grieķijas aizdevumu tomēr nepanāk?
To pat labam ir ārkārtīgi grūti prognozēt, vismaz neoficiālās sarunās tas arī netiek izslēgts, lai gan, protams, šis ir scenārijs, ko nevēlas ne Grieķijas valdība, ne arī Eiropas Savienības institūcijas, ne pasaules tirgi un tiešām visi vēlas šo vismazāk. Grieķijā ir šos 7,2 miljārdus lielo pēdējo aizdevumu ir jāsaņem tuvāko 6 dienu laikā, šodien ieskaitot, tātad tas ir ārkārtīgi īsts laika brīdis, jo pretējā gadījumā Grieķijai nebūs naudas, ko samaksāt parādu starptautiskajam valūtas fondam un tajā pašā laikā arī turpināt normālu dzīvi. Un tā tiešām ir tāda neapskaužama situācija, kurā Grieķija būtībā ar vienu roku ņem, ar otru roku dod prom. Un teorētiski starptautiskais valūtas fonds arī varētu izdarīt izņēmumu un pagarināt šo parādu atdošanas laiku, bet te notiek turēšanās pie principa, jo tas būtu tāds precedents, ko varētu izmantot citi. Un tas, kas notiek pat labam, faktiski ir tāda spēka spiediena spēle, kurš izturēs, vai Grieķija piekāpsies, vai tomēr aizdevēji.
Un kā ir ar citiem jautājumiem? Valstu vadītājiem būs iespējams pievērsties arī bēgļu un drošības problēmām Eiropā, kam arī plāno veltīt šo samitu.
Šiem jautājumiem līderi noteikti pievērsīsies, jautājums ir cik dziļi un cik ilgi, jo starp citu arī tā pati Grieķija ir ļoti interesēta, piemēram, bēgļu lietās, jo ir viena no valstīm, kur saņem visvairāk lūgumu pēc patvērumu. Tas, ko valstu vadītāji šajā ziņā apspriedīs, būs Eiropas komisijas rosinājums atslogot tiešām pāri plūstošo Itāliju un Grieķiju, aicinot pārējās dalībvalstis joprojām brīvprātīgi, tomēr uzņemties daļu no bēgļiem un patvērumu lūdzējiem, ņemot vērā konkrētās valsts iespējas, lielumu, labklājību un cits faktors, bet tas, ko runā šeit, ka šo tiešām bēgļu jautājumu valstu vadītāji varētu atlikt līdz pat rudenim, jo vienot nostāju joprojām atrast būs grūti. Tas ir ļoti sāpīgs, jūtīgs jautājums, un vairākas valstis joprojām stingri pretojas iecerēji uzņemt bēgļus.
Paldies, Ina!